Virðulegur forseti, já, ég býst nú forláts á því ef ég hef ekki hoggið eftir því að háttvirtur þingmaður var að vísa til annarra nefnda, en mér fannst samt rétt að vekja athygli á þessari heimild formannsins samkvæmt 8. grein núgildandi útlendingalaga til þess að úrskurða einn í máli. Og eins og ég bara ítreka það sem ég sagði áðan, ég svo þekki það ekki hvort að sé kunna vera annars staðar í öðrum nefndum, en ég bendi eins og til dæmis á það að jafnvel hæstiréttur skipaður svo mörgum hæstaréttardómurum á hverjum tíma hefur heimild til þess að koma ekki að kveða ekki allir að kveða ekki upp dóma í heilu lagi, það er nú reynda verið gagnrýnt og kannski horfum það nú til bóta í með minnkandi mála álagi réttarins. Það er auðvitað æskilegt að slíkir úrskurða aðilar eins og dómstól til sjálfu sér er komið saman til þess að gefa fordæmisgefandi mynd af stöðu á réttar ástandinu að kveði upp í heilu lagi upp sína dóma en þar hefur meðal annars verið vísað með þeir skilvirkni sjónarmiðana það að fela hæstarétti að kveða upp dóma í tiltekum deildum. Ég tek þetta bara svona dæmi þótt að sé auðvitað ekki sambærilegt en þá væri það auðvitað æskilegast öllu leiti kannski að menn kvæðu upp stjórnvald hverju sín tíma allir saman einróma úrskurði en það er hins vegar ekki raunhaft og jafnvel útilokað með að við þann málafjölda sem er og kannski hagsmunir heldur ekki svo gríðarlega mikli sem að þarna eru undir heldur miklu frekar einföld stjórnsýsla. Hvað persónu afgreiðsla einfaldra stjórnsýslumála? Hvað persónu vendar sjónarmiðin ræðir þá er það bara nefnt þarna og það er rétt að það kann að þurfa að koma til frekari endurskoðunar þessari löggjöf eins og ég held og leið mér að fullir að nánast allir annari löggjöf sem að lítur eitthvað að persónu, viðkvæmum persónu upplýsingum manna en menn eru þessa dagan og þessi dagurinn að endurskoða löggjöf heilstætt með tillit til nýra persónuverndarlaga.